بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، پیش خدمت حضرت مولانا رحمت اللہ میر قاسمی مجر العالی صاحب نن بیاناتن پہ مشتمل دیم سی ڈی. موضوعات چھ نجاتچ وت، جلسہ سوا السبیل کھانڈی پورہ کۄلگام، تاریخ 6 اگست 2002. دیم بیان چھ دین کی خاطر قربانی، مقام جلسہ امداد العلوم نوریا کانچلو کنڈ بانہال، تاریخ 24 جولائی 2003 عیسوی. تریم بیان چھ دینچ دعوت، مقام رنگر مسجد شریف نئی کدل سری نگر کشمیر، تاریخ 2005. ژورم بیان چھ دولت دل، مسجد بلال ریزیڈنسی روڈ سری نگر، تاریخ 3 اپریل 2009. پنجم تو آخری بیان چھ دلچ بیمار گھنچ علامات، مقام اسلامک دعوت سینٹر چھتبل سری نگر، تاریخ 3 اپریل 2009. بوزن وال ہندس خدمت مجھ عرض داشت کہ فیاض احمد خان شہید گنج سے تمن پنہ نیک دوہن مز یاد، یم سی ڈی ہنز کن قسم تہ کاپی کرنے خاطر اجازت ہن لازمی. موبائل نمبر 9905353777 ست کریو رابطہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میں نے عزیز دوستو بزرگو، یل نبر پہ سن اساتذہ کرام یور تشریف سے آنا پتہ اش خوش قسمتی یہ زانان کہ یوت زیادہ سے زیادہ وقت تمن میسر یہ تھاون تاکہ اس تہ بوزو تہذ کت سہ زیادہ بہتر تو مناسب آسان. الحمدللہ یہ دارالعلوم سوا السبیل برکت کہ یت کھانڈی پورچ بستی من یہ گوڈک دو یم دو سنگ بنیاد اس ہوت سائڈس اکس جائے جلسہ اس تم دس پرسان تھی ثوپ کر ات مے کنس من کہ یہ کس پارٹی بن اور آز ماشاء اللہ تمی مدرسک یہ فیض، تمی مدرسک یہ احسان، تمی مدرسک یہ برکت کہ یت لکٹس مکٹس گامس یت ن اسلام آباد ضلع بوڑ کلگم تحصیل تہ سری لکھ وار زانا آسن نکیں ات گامس منز عالم اسلام چی عظیم دینی درسگاہ، عظیم اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبندک محتمم تہ یہز تہی نماز برون زیارت تہ کرو، تہند بیان تہ بوزو، شاید زان ہکیو نو سوچت تی اچھی یم سوا السبیل کھانڈی پورچی کرامت اچھ مانا اولیاء کرام نز کرامت مگر اچھی یم مدرس اچھ کرامت ایم پت تی اگر تو یہ مدرس پرزنویو نکی وہ کس ٹائم ہی تیلے پرزنویو تو ہی کہ دارالعلوم سوا السبیل کیا چھ خدایس چھ منگنچ ضرورت. اللہ تعالیٰ کرن یت ادارس استقامت عطا اور ہر اکس یچن خدا تعالیٰ یت ادارس خدمت کرن بی ام ادار منز فیض یاب سب. یچن مدرس صرف تمن شرین خطر یمیت راتس دوس روزان چھ یا پران چھ، یہ مدرس چھ پورا عالم خطر آسان، ام مدرس فیض تو امیک ہدایت عالمس واتا. مے گئی خوشی یل میں آز یہ بوز مے پوس یمن دوستن ہر وری چھ پرسان سک دپان ونو سا یہ کچا حضری کھانڈی پورس مدرس اصل یہ نت پور علاقہ جمع آسان تو لوکل علاقہ چھ کن آسان مگر یل ونک تو وچ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرنو یت سرسی علاقس دینی ترقی عطا دنیاوی رحمت تہ کہ اللہ تعالیٰ ہن توفیق دیتمت یتک ہمسائے چھ یت مدرسس من ات پن اخرت خاطر کی نت کی حاصل کرنچ کوشش کران دوستو صبح پٹ ونک تائیں بوزو سٹھا بچو تہ اینڈس پہ اخ سوال پرسان اگر پور عالمس من کن تہ جائے کھ انسان یہ سوال پرچ کہ بچس یھان می زندگی گھ صحیح آسن میون مذہب گھ صحیح آسن مے گھ نجات بنن ونو سا بہ کیا لائن کر اختیار اس تہ انصاف پسند انسان آسہ سہ دی تس جواب دپس مے ہسا چھ بوزمت کہ وہ اگر قیامت کس صبحس تائیں نجات کان ذریعہ چھی بچاوچ کان لائن چھے زندگی بننک کان رخ چھی سہ چھی صرف اخ رودمت سہ چھی سہ لائن اس ہت آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سوال کرن وول یہود آس چاہے عیسائی آس چاہے مجوسی آس چاہے بچور کافر مشرق آس ام پت اگر یہ نجات طلبگار انسان ون کہ ٹھیک چھ اگر یہ اخ لائن وہ باقی روزمت حقیقت یہ ون ست میلے مے تس کیا دن جواب تس دن جواب کہ ث دنیا یہ کن کسی ناو عبداللہ عبدالرحمن عبدالرشید عبدالکریم غلام نبی غلام رسول عبدالستار عبدالغفار ام ناوک اس سے سمکھی اس ہسا چھ بوزمت تمے آز کل یت دنیا من نمائند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ بوزمت تمے تہذ لانی پہ آسان اور یہ جواب تہ صحیح پتہ اگر سہ انسان اس مز کس نش ووت مے نش ووت تہ نش ووت بی سنس کس مسلمان بیس نش ووت پتہ تم اس سیت اک دو زو دو تر دو گزر ایمانداری سان ون پرتھ کان یہ سوچت کہ سہ اک دو زو دو تر دو گزارن پتہ کیا تسند زی ہند اقرار سہ دپ ہے مے باسان مے لوگ دھوک میانہ تو ام زندگی نسا چھن فرقہ کہیں مے وچ یہ سکولس مز تی کران یہ بوسس کران ام سنز کالج لائف تی وچ مے تسی یس مین چھ ام سنز دکانداری تی وچ مے تی یہ مین چھ یہ وچ مے آفسس مز سوی حال چالا ہیت یس حال چال مے آلریڈی اوسی برو پیٹ یہ بیسے تی گھرک خاندار یت مے وچ بتی اوسس تیتھی مے ہسا چھن فرقہ باسان کہیں و اگر اس تس ونو نا یہ سنی حالت خراب اس کن مو وچ گس ہمن کتابن کن تت صحیح صحیح لکھت تسند جواب آس دپ اگر کتابن ہند یہ لکھمت چلن لائق آس ہے تیل آس تہذن زندگی من چلان بس یہ کت چھس بہ یھان تہندس ذہنس من تراون کہ سی پوزیشن وکن سٹھا نازک یا تس کم سی یہ کہ اس اس پور عالمس گردن تھوت تلت ون کہ عالمس من بسن والو انسانو یمن وطن تی پکان یم چھو نت عالمکو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملکو یمن وطن تی کامیابی ہن سمجھان چھو تم چھو نہ کامیابی ہن وط اس ہسا ونو تہ حقیقت کیا چھ لیکن حالات چھ عملن یہ گراؤنڈ پوزیشن چھ سن یہ कि शायद ईज बड़ रुकावट वन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनस खातर से शायद ही आ आज यम जल्स मज नेरान चु तो ये सोचा सोचा नेर कि मे क्या पजे वो कर आया मे अथ हाल मोजन कन ये खुदा मे इनाम कोर्मुत सह हे मे हून तन दारि हे क्या सह और ये पकान आसा महल शुरि आसान डंड हे पत सदा सह हे जानवर तन सुबह आशे जमींदार आशे अलबाय मज लागान तम खुदायन बनाए इंसान और तम इंसान यम दुनिया मज नचान कुफरस ब्रोट कन कल त्रावा कुलन ब्रोट कन कल त्रावा गंटी कपर वाया आसा खुदा हे अश तमो मज बन बचन तम निश सान तलब वर कोरुन आशे ईमान अता ये दुनिया मज आए तम वक्त आई सैनिस कनस मज बांग पर्न तकबीर पर्न और ये बोल बोल हुच बोल बोश हुच हेचन पन मल मज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वल बनाइन और तम पत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमानिक ईमान वल मूसा अलैहिस्सलाम जमान ईमान वल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमान ईमान वल ईसा अलैहिस्सलाम जमान ईमान वल लेकिन मानो दोस्तो अस वो खुदायन ना तुंद ईमान सुन मे इन उमतन मज दिन कह बल्कि बनो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतस मज तम जमान कन ईमान वाले मज तम पत क्या गोस अस खुदा दिन दोस्तो ये खुदायन अस सोरे अता कुर तम पत अस पनुन हाल त खराब आ तो लुकन खातर रुकावट आसो अच्छ यह सोच यम जल्स मज नेरान यह फैसल कर खुदा सब सन्न दिल मामल ठीक कर और दिल मामल अंदरी अंदरी ठीक कर अम खातर जेय तन कहीं दिल मजी सोच दपस खुदा चे मे सठा इनामात दिमित मे गलती गमत अजक पे बदल हा बहु बह गा सही और तुम रूजू अत खयाल मज कि सोरे क्या ठीक ठाक अगर पनुन पानी अस संभलित आशे पत अस दशिन खोवरी सान दीन हिफाजत सही आशे निभे यपर मुश्किलात हुपर मुश्किलात दीनस मन अहम तरीन चीज अकीद सान अकीद क्या हाल अमल सानि अमल हुंद क्या हाल अखलाक सानन अखलाकन हुंद क्या हाल माशरत तमिक क्या हाल ये सोरे सोचू अम पत यम दशिन खोवर वह अशे हालात बुझो तुह शेख सादी वना दपा बद खबर गश रात मोंगुल वन मगर सो रात मोंगुल बिचोर खबर कत वी पे यमो स्टेजो पे बद खबर तनिर हालात सेठा नाजुक तु जहन मन सिर्फ कि मकान दूद इंसान मूद बेसतरी गई अल्लाह ताला करन अम सारे आजमश पन्ने फजल कर्म सतम ये वतनस मज हन अल्लाह ताला दीन बहार लेकिन अम खुद संगीन मसल वन वतनस मज सो मानो दोस्तो बत लज तम मेहनत यम वन मुसलमान जवानस पे सपदान तुम आशो न शायद एहसास तुह अंद पक तीच मेहनत सपदान इस गि तुम पन बोय जवान बासान मे बोय शायद रिश्त कि आसो बोय तसंदिस जहनस मज आसनो इस्लाम मुतालिक खबर कत्या शुभात पेम थोड़ा सा दियो दशन खोवर तुम नजर ये आफिस मू तु तु नजर ये कॉलेज मज तु तु नजर तु लबू तत तिच सरगर्मी हमेश मुसलमानस ये तकलीफ यी तम वक्त बतिल चौकन्ना गसान बतिल तम वज अम सीमानस डाक त्रावन कोशिश कर कुरान पाकन قرآن پاکس من یہ واقعات تب وچو کتہ مثال بیان کرنا آمت سہ سی تفصیل میں عرض کریں کی یہ کت و مجلس ہند کنکلوجن ام پتہ آپ ان شاء اللہ مولانا حمید اللہ صاحب دعا تی بس مکمل یسان کت کر مگر میں دل یسان تہ ذہنس من کت اس بہ تہ ون یسان خطرناک بڑ بار فتن ون سنس یت وطنس پتمس رتس مز اہ علاقہ سرسی سفر اس وچ پنو چشمو پنن بزرگن ہند موجودگی مز تم مسلمان نوجوان یہ مسلمان گرس مز زامت پلیامت بڑیامت کلم پران ڈگری تہ حاصل کرمت مگر محض معمولی پریشانی موجود تم تیار ٹکٹ ژٹت لندن گھن خاطر مرزائن ہندس کارس مز شریک سپدن کشیر مز بسن وول یہ مسلمان اس زانان چھو کہ اگر مکانس چھئی آشم سنبیم اگر کالچس بت برابر آشم نی تیتی نب دو گزری یہ ون ایک صاحب صبن پنس نچوس ایک بزرگ صاحب صبن پنس جونیئر سا دپنس سی خیال تی کھان ات کن تھی کھان دس نہ دس ہفتس ہفتس اس تیت غذی آسان یم سی پت میاد کے دباؤ لیٹرین اچھ ہو یا گاس کھان یا پن تل کھان اور ام صاحب زادہ حسن حسین رضی اللہ عنہما جعفر رضی اللہ عنہ ام ساری گئی اکہ دس بج ماج نش دس اس رنت یہ کھان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سان گئی یہ نوجوان پارٹی نوجوان آسان شوق دینس کن گھ دینی شوق ورنی کن لگ تو ورنی ہن شوق امام ترمذی علیہ رحمہ یہ واقعہ نقل کورمت ام جوان گئی امس بج دس رن کھاو اس یہ رنت دیوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم ون واپس دس تھی کت کھیو تھی ہوں نا کھیت تس بالکل معمولی تیت آسان کہ تھی ہوں نا زی پہ رٹت کی لیکن تم صحابہ ہپر ات حالس مز غربت کس ہپر ایمان کس ہوت مقامس اس اگر گرس مز تنگی ترشی آس نب اس اگر دنیائی رنگ کمی آ نب لیکن اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تت یہ سوال کور کہ یہ امید اس نا مے تہ نش تھی کیا بنوین کافر و مسلمان مگر کم سے کم یوت ہن سوچ زی ہو کہ مت پن خون لوگمت ات دینس تہ تم واتن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تہ برو کن چھو موجود آسان قرآن ون وجا رب قبل ملک صفن صفا ملائک آسن پیغمبر آسن تمام امت آسن اور ہاون یہ سہ بلال یس مکہ مز کتیا تکلیف اسو آسان سری چھو تھی تانا دوستو یہ سہ حضرت عمار یہ سہ حضرت یاسر یہ سہ تہد گرچ سہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وکین تی یہ وحشی عالم یت مز وکین انسانی حقوقن ہند یوت پروپگنڈا چلان مگر انسانیت تحس نحس اتھ آڑس مز ام تہ وکین توتی خاتونن ہند خیال کران لیکن تم تیت بے رحم کہ سہ حضرت سمیہ تس نبر کڑا لکن تھی تتت اسس اللہ اکبر محض یم دین موجود کھکر دیوان دپن یہ سمیہ تہ برو کن یہ زن مونو ام سند یہ اولاد ام سند یہ خاندار یوت طوفان گچھت اس دین تہ تم ووتمت مے اس نا یہ امید کہ تھی بنوو کافر و مسلمان مگر یوت تہ انڈیو نا تہند دس کہ اس مسلمان تہ درمیان موجود اس تہند بوئے تہند دوست تہند کلاس فیلو تہند سکول میٹ تہند ہمسائے تہند کلیگ تہ ہوں نہ سہ مرتد گھنہ نش بچت تھی واتو کیا مے معاملہ اہم سیر یتھ مل کتل بتل معمولی لٹریچر ہیت اتے دم دہ بوزان فلان جائے دتھ نت گاڑی پکن تی تاز ات من یم آیوک لٹریچر تیر ہند قلب گو سری نگر اور سری نگر دل گو امرا کدل تر من حالات وچو تھی ونان کہ مسلمان دکاندار دکان پہ عیسائیت لٹریچر دکان من واتن اور تہندس یت علاقس میانو دوستو صورتحال زیادہ نازک یم سواو سبیل کے جلس مز نیرو تھی یہ جذبہ ہیت خدایس ونیو کہ یا اللہ یہ چون مے پہ بوڑ احسان کہ میانہ کمزوری باوجود میانہ ضعف باوجود میانہ نالائکی باوجود کرت سے میں ایمانچ دولت عطا چے کورتھن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیو پیغمبر عطا چے تھوتھس بہ تہند نمائند بنائت مگر مے چھے غفلت بچھس یہ نیت کران کہ اک قسم پنی ذات و صحیح گژھیں دویم گسے بہ چانہ دین خاطر کانہ کام کرت ہیکو اور اخ مثال چھس بہ عام طور ونان تہ تہ کر عرض یم انیو دلس مز خیال کہ میان دس کیا اند کم ہیو خدا کم ہن وول حضرت اللہ جل شانہ یمو سوچو اچھن کہین پورمت اس کیا ہیکو کرت یمو سوچو اچھن ناظرہ قرآن وتھان اس کیا ہیکو کرت بہ ونو تہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرتس من سو واقعہ واریہ لٹہ آو تھی بوزمت بیس سو یاد دلاوان مے نش تو بوزمت بیس سو یاد پاوان دلک جذب بڑھ کہ مکہ پہ درائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ غارس مز بیٹھ گفہ مز بیٹھ کس ہستی ات غارس مز دپو تمام پیغمبرن ہند سردار دون جہانن ہند بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس ہستی سے ات غارس مز یم امت ساروی کھت عظیم ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات غارس مز اس امن دونوں حفاظت مرحلہ درپیش امن اس حفاظت کریں اگر خدا ملائکن ون ہے ات غارس بہو رچ ڈیوٹی دیو تم ملائک دپہن کہ یہ خدائے سنز منت تیتی چھا اس قسمت کہ اس بہمو دروازس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خدا دب نہ تہن کم ہن کی اور ات غارس حفاظت خاطر اگر خدا تعالیٰ صاحب صبن ون ہے تھی روزو ات غارس گلس پہ ڈیوٹی صحابہ کرام دپہن تیتی چھا لیکن ون حق نہ کی حتیٰ کہ اگر جنگلی جانورن تہ خدا ون ہے سہس ون او جنگل کی بادشاہ سہ روز آز راتس رچ ات غارس مز یم کائنات عظیم ہستی سہ روز ان گیٹ کیپر سہ کرے عمرن فخر دپے بہ خوش قسمت اس گیٹ کیپر رود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خدائن دب نش مے ونکن ملائکن کم ہن نش مے صاحب صبن کم ہن نش مے جنگل کن جانورن کم ہن ہر اک زانے سعادت دوستو واللہ اسی ہی اس کمزور ایمان والس تہ اسی اس نابکارس تہ اگر تمہ وز خدا تعالیٰ زندگی دت دپ ہے کہ راتس روزو یم گفہ ہندس دروازس پہ کیاز اتو اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیس کرزو تہو حفاظت کریں ان شاء اللہ اسو کمزور ایمان وول تہ دپ خدائس خدائے میون زو لگن ان شاء اللہ اس زانو سعادت لیکن ام وز اس خدائس عالمس ہاون کہ کم ہن وول چھس بس یس تس ہم سری چھو زانا کان فلسفہ سن چھن کی کان مشکل کت چھن کی سارنی چھو خبر خدا تعالیٰ ون تس زرلس دوبنس ان کبوت ول آز چھ رب العالمین چھ یسان کم ہن اور کتا بڑ کم چھ یسان ہن تم ذات پاک حفاظت چھ مے کریں یس یم کائنات خلاصہ چھی تس ذاتس چھے مے حفاظت کریں یس یم امت خلاصہ چھی زری الاو اور کیا اونس دمنس پان تین ڈیوٹی روزن کی پن گر بناو ام گار کس گلس پہ سری زانان گر انسان تی بناوان گر چر تی بناوان اول کتج تی بناوان شال تی پن گر بناوان قرآن ونا وہمی سپاری مز ان اوہن البیوتی لبیت العنکبوت گرو منسو ساروی کھت ددر بیکار گر امس زری سن گر آس لیکن اتت ہو خدائن پورا عالمس دوپن امس ددریامتی زریل سند یہ ددریامت گر ات ہم بہ آز کم ام ذریعہ کر بہ آز حفاظت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو شامس بہ گر وتھ ترویو جائے نماز خدائس برو کن درواز کرو بند پت بہو ات جائے نماز پہ پت تلو ات کرو پنس ربس ست کشر پہ کرو تس ست کت دس رب بہ بنوتھس یہ میون اخ تان مے اچھ کتا قیمتی پور عالم اکہ سائڈ پور عالم مال اکہ سائڈ اکن میان زشم یم ز مینس ماج میان ماج ہندس شکمس مز مے بناونایت اور پنس ملائکہ سائڈ بناونایت مینس مالس ماج تی چھین خبر کہ میان ماج یو زی و شور تاسن اچھ آسنا تی برابر کن نا اچھک س یم مے یم صحیح سلیم اچھ دس خدا اچھک س یم مے کنک یہ پرد صحیح بنو می موج شنگت آسان تس بچار اس نا خبر اس مے یہ اولاد زی امس کن چ تار آسنا تی برابر کن نا رب العالمین چھک ثے دت مے یہ کن اگر ات کی نقص آسے تھومت پور دنیا کن ہسپتالن آس آئی پھیران خبر سیود گچھے یا تی کن نا کت کریو خدائس ست دپس خدائے یہ دماغ یم سیت مے گریجویشن کرمے یم سیت مے پوسٹ گریجویشن کرمے یم سیت مے میڈیکل کورس کمپلیٹ کرمے چون دماغ مینس مل مالس ماجی اس نا خبر امیچ یہ اندرم نوزک سوری ترتیب یہ آسا صحیح تی کن نا یہ سوری چھم چون خدائے امس زرلس کھت اشرف بنوتھس اشرف المخلوقات بنوتھس یل چتجی امس ددریامتی زرلس پنس عظیم پیغمبر سندی حفاظت کم ہین یل بہ یوت بنوتھس مے گئے غفلت مے کورن چکن توجہ کی بہ سنیاسا نی کت بنوتھس بہ آز چھسے بہ پنس سرسی پتمس توبہ کرت چے ست پن مسل صحیح کران بچھے وکن اتھ داران اور حلم داریوس تنئی مز کان وچھو نا حلم داریو پنس ربس واللہ سچ سون رب سچ سنس آلوس پراران سنس آلوس پراران پت دپوس بچھ وکن چے حلم داران امس زریل سند پاٹ ہت مت یم دین کی حفاظت کن اند کم اسی چون بوڑ دین اگر مت کم ہت میون بیٹ تی گھے پار اللہ تعالیٰ کرن مت نصیب تہ تک نصیب واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.